Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig! Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh God!
Oh, wow. Drive My Car! Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo! Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:03 oras na para sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Neil.
Ako si katropang Shrel.
Welcome to the Thursday episode of Tropang Rad.
Oo nga.
Yo.
Oo nga, ngayon lang ako ulit nag-board ng Thursday, I think. Tama ba? Or hindi, ngayon ko lang naka-board si katropang Neil. At ngayon nyo lang ako nakasama ulit.
Oo, kadalasan katropang Neil, katropang Carl magkasama. Diba?
Nga, yung ganung combination.
Oh. Yung schedule kasi ng mga tao, diba?
Oh, oh.
Kung ano yung mga programa na hinahandle. Ayun. Ayun. So, Thursday na mga katropa. At kayo, ano bang atramdam natin ng after effects ng nangyayari?
Yeah.
Nung Monday, ano? Grabe, feeling ko 1,000 years na ago yan, Char.
ang tagal na pala, no?
Ang bigat. Joke lang. Kaya, ano bang pagmumuni-muni nyo at ano nyo? Before tayo mag-go sa, ano, sa ating episode 14, ano yung mga pagninilay-nilay nyo tungkol sa outcomes?
Well, ang dami nang nasabi sa social media.
Oo.
Ang dami ko na rin nasabi. Offline.
True.
Pero, well, creates negative energy. Pero kasi kapag may pinaglalaban ka, both sides na, kung admin ka man o opposition, o kung ano yung pinaglalaban mo, ay medyo nagiging toxic siya, syempre, kapag ka nag-clash yung mga paniniwalaan. Buti na lang may algorithm. Social media, mas marami nakikita mong kapareho mo ng perspective. Diba? Pero at the same time, dahil nga kapareho mo perspective yung mas marami mo nakikita, medyo blind spot yung
akala
ibang mga bagay.
May algorithm. Akala ko may algorithm yung vote counting machines eh.
Algorithm ba yung pag-uusap?
Pwede. Gusto nyo ba? Ready ba kayo sa algorithm? Sa mga Java error? Ready ba kayo guys? Ikaw katropang Neil, ano mga pagninilay-nilay mo? Mga
pagod na yun.
Honestly. Totoo
naman. On air and off air. Pero naisip ko lang ngayon na medyo kung ano man nangyari no Monday, kung sino man mauupo, medyo irreversible na siya. So, hindi naman to yung katulad sa Endgame na you can always go back to that.
Well, pag nahanap natin yung gloves, di ba? Bakit hindi? Joke lang.
Who would be brave to take the snap? Do the snap?
And die of the strength that comes with it, diba?
Someone died.
Dude, grabe! Isang buwan na nakakaroon. Hindi nyo pa
di
naman.
3 weeks pa lang.
Oh, malapit na. Malapit na pag nyo pa na pa yun. Kasalanan nyo na yun, guys. Yun, napagod ka?
Nakakapagod. Pero, somehow, sana, sana, meron pa rin pa namang hindi pa naman tapos. So,
or matatapos din naman.
Diba? O matatapos din yan.
Mm-mm.
Sana matapos ng tama.
Yun nga, parang iniisip ko din after nung, ano, nung Monday. Diba, tapos, diba, after effect, syempre nakikita natin yung polls, diba, yung tally nung mga boto. O kasi mga katropa, ano eh, may botohan po kasi talaga kung sino yung pinakamagandang katropa.
Mali. Iba pala.
Mali. Iba pala yung pinag-uusapan.
Iba pala yung tinitignan mo.
Iba. Tapos grabe pa, grabe pa makahugot si Shlal tsaka si katropang Nila, no? Na parang, yung pala magkaiba ng pinag-uusapan. Hindi, mga katropa, pinag-uusapan natin yung recent na election natin, di ba? Na local and senatorial. Tama ba, mga katropa?
Local, natural.
Oh, and natural.
National. Yeah, senatorial lang.
Oo, yun. So, parang, ako naisip ko din, nga, ang sobrang ingay sa social media. Tapos parang, nakikita mo din yung self-righteousness ng mga tao sa mga bagay-bagay. And, grabe, inisip ko kung meron kang hindi gusto dun sa mga nanalo, wala. I mean, yun nga, sinabi ni katropang Neil, pag nailuklok na sila, yun na yun, 'di ba? Ang mangyayari na lang talaga, well, at least for me, parang you have to witness how the next three years will unfold, 'di ba? Parang ganun. Tapos kung ano yung gusto mong, ano ba yung inisip ko, ano ba yung maiko-contribute ko din para just in case, kumbaga yung, ano ba, ma-prevent yung damage or something. Paano maglinis ng damage, di ba, Meet? Kung magkakaroon man ng mga ganun. Parang, yeah, pero laban Pilipinas, kaya natin to. We've been through worse. Binenta na tayo before.
Oh, $20 million.
Oh, $20 million worth of, ayan, $20 million worth of dollars, mga katropa yung binenta sa atin. Pero, hindi, kaya natin. There's no other way, di ba? Parang, nandyan na yan eh. So, kailangan harapin natin ang ating responsibility bilang na maging mabuting, ano ba, citizen? Mabuting mamamayan, mabuting kaibigan, or mabuting fellow men, di ba, mga katropa. At medyo may kinalaman dyan ang ating episodes for the whole week, mga katropa, dahil it's about pagbibilang, 'di ba? Tama ba? Kasi nagbibilangan na nga yung mga tao ng boto, nagbibilangan ng favors social media. Nagbibilangan na ng mga ng mga gustong tanggalin sa social media, doctor. Ayan, may sasabihin ka ba, katropa?
Hindi tumutugtog yung isang jingle ng isang kandidato.
Ano?
Hindi tumutugtog sa utak ko na jingle ng isang kandidato.
Yun ba yung pwedeng sayawin?
Oo, yung pwedeng sayawin. Sandali lang. Ay, hindi po sinasayawan ng Senado.
Eh, baka special number. Hindi ko alam. Pwede naman.
May nakita niyo yung nawawalang marker.
May nahala tayong mga ano natin. May natangay ibang marker. Grabe, grabe talaga.
Pero ang dami na pumakakatawa lang kasi na, alam mo yung meme culture ng Pilipino.
Grabe, ano? ang ano natin, ang sipag ng mga Pilipino magano maggawa ng
memes, no? Yung memes.
Oo. Kung napanood niyo din yung ano, yung part ng Infinity, hindi, mali. Tama ba? Tama, Infinity Endgame. War. Hindi, Infinity War na ano, na clip tapos may mga labels. So,
oh no.
Nakakatawa talaga, mga katropa, parang ang dami nating siguro yun din yung isa sa mga ano, yung response nating mga Pilipino, no?
Humor.
Isa sa mga responses natin, humor. Parang, sige, tawanan na lang natin to. Kasi ano pa bang gagawin natin? Nandiyan na yan, di ba? Parang ganon. Anyway, pinag-usapan nga natin dito sa tropa yung konsepto ng bilangan. Yan. So, nung mga nakaraang araw, nakailan na ba tayo? Nakadalawa na tayo, no? So, subtraction. Hindi, ano ba? Addition.
Subtraction.
Siyempre, halatang-halatang di ako magaling sa mat. Yung palang mga... Ganyan, hindi ko na alam. Joke lang. So, yun. So, meron na tayong mga, pinag-usapan natin yung mga gusto natin idagdag sa buhay natin, di ba, mga katropa? At yung gusto nating ibawas sa mga katropa, na, sa mga katropa, ibawas sa buhay natin, mga katropa. Feeling ko ibang tao nagbawas ng ano eh, ng mga pina-follow, ng mga friends. Lumiit yung ano, yung number ng ano, ng mga taong friends nila on Facebook. At ngayon nga, pag-uusapan natin yung konsepto ng multiplying, di ba? Ever ba, nabakabisado nyo yung multiplication table?
Hindi ko kinakabisado yun.
Alam mo lang.
I just know.
Oh! Puge. Ikaw katrapang Neil. Ever mo ko kinabisado yun? Parang grabe, never kong...
Yung deliberate na kakabisaduhin.
Kasi diba exercise yun sa school na kailangan kabisado mo. Tapos oral recitation, dapat ano... Oo. 4 times 6, 'di ba? Mga ganun. Oh, ano, 4 times 6.
Saka naman mga 4 by 6.
Kahoy pa lang. Mag HE pa lang, home economics pa lang gagawin.
Pwede ring haircut. 4 by 6. Ano ba 'yung itsura noon?
Kinabisado mo ba ever 'yung multiplication table?
Ako, my point.
Na, kasi kailangan.
Sa ngayon, kung hindi ko alam. May part siguro. May mga 7, 8, 9. Yun.
Oh, hindi mo na alam yun ba?
Yun na.
Hanggang 6 lang.
Ma'am, next question, please.
Naisip ko kasi yung relationship ko with math, ano siya eh. Ang tawag dito, gusto ko malaman kung paano nahanap yung mga ex, yung mga gan... Ay, hindi.
Ay! Ah!
Aba, naghahanap ng higher math.
Alam ko kung saan. Hindi yon. Hindi ko na hinahanap.
May ibang hinahanap.
May mga ex doon.
Hindi, sa konsepto ng, ba't napunta ako sa higher math? Sa konsepto na para alam mo kung paano nagba-function yung addition, subtraction, ganyan. Pero hindi ko nakikita yung beauty sa pagkakabesado. Kasi kailangan kong malaman ang, ano, kailangan malaman ay paano siya gawin. May mga
paano
tricks,
nangyari yun,
paano yung nangyari?
Process.
May mga tricks yun, di ba? Parang in my head nga eh, yung slowest ay, di ba? 7 times 7, halimbawa. So, 7, add ka ng 7. 7.
Oo.
Ganun siya, 'di ba? In yes. In my head kasi yung pinaka basic no, naiintindihan ko. Not necessarily mabilis ako sumagot, 'di ba? Mm. Pero yung pag kinabisado mo lang kasi siya, parang wala yung excitement ng going through the process. Parang yun siya. So ganun kaya hindi ko siguro nagustuhan yung mga bagay na kinakabisado. Mm-mm. Sorry po sa mga mahilig sa history, hindi yun, isa yun sa hindi ko hilig until going storya yung history at hindi lang siya number at pagkakabesado. Diba? So parang yun yata yung naging process kaya parang sorry po, hindi ko kabesado yung multiplication table.
Iniisip ko nga, nagugustuhan ko naman yung process ng mga bagay pero wala sa choices yung sagot ko. So, mali. Kahit gusto ko talaga mag-solve ng mga ano eh, quadratic chicken na yan eh. Pero pagtingin mo dun sa ano, sa multiple choices, oh my gosh, wala.
Wala.
Wala dito. It's either mali yung test paper ako or ako yung mali. Pero mas malaki yung possibility na ako yung mali, mga katropa. Grabe kaya pag mga ano, entrance exam before. Tapos parang, haba pa ng ano ko eh, ng solution ko, parang kulang na lang ma-occupy ko isang buong sheet ng ano, ng scratch paper. Oh. Tapos parang pagdating dun sa dulo, oh okay, nasolve ko na. Tapos pagdating dun sa, sa mga shishadan mo kung ano dun yung sagot, wala. Paano ko ito gagawin?
Naalala ko yung classmate ko dati, na sukatan daw yung, tuwing may math test, sukatan daw ng tapang yun. Kasi hindi mo alam kung mali ba yung test paper o ikaw yung mali. So, lulapit ka sa teacher, ma'am, may correction po ba? Kasi syempre, habol yung bonus, di ba? Tapos, magkakamali. Tapos,
I love it!
Yun, di ba? Tapos, uuna ka sa teacher, kunyari.
Sino ang matapang ditong magtatanong?
ma'am, lakas ng loob pa. No? Nandito po ba yung sagot? Parang ang layo po ata. Tapos, lakas na, taas na confidence mo. Pigla pagdating sa kanyo, hindi dyan yung sagot.
Oo, tapos parang, oh my gosh, ako yung mali.
Daya, pagka math, tapos multiple choice, gagawin nung iba, hindi nila gagawin yung paano siya isolve. Gagawin nila, ifi-fit nila dun sa equation. Diba? Kunyari, find the value.
Pabalik,
di ba?
Para nire-reverse engineer nila.
Oh,
ganun.
Never, dapat pala yun yung ginawa ko, guys. Ano ba yan?
Nga, ngayon ko lang rin alam. Yung life hack na yun.
Na, ano yung working backwards, no? Di ba?
Kaya yung nauso na yung kailangan na ipakita mo yung solution.
Ah.
Di ba? Hmm.
Kasi ang chine-check kasi ng mga teacher ay yung proseso.
Oh,
kung
oh.
Tama ba, yung nagets mo ba yung equation or yung formula. Oh, oh. Diba? Hindi kung tama yung sagot mo o hindi. Eh, yun na nga, same ano eh, same, ano ba, same manifestation ng result kasi. Kaya,
pakita niyo po sa amin yung, ano, yung solution.
Oo, yun na nga mga katropa, diba? Pero punta tayo sa concept of multiplying. Diba? Sabi dito, it's basically obtain from a number another number that contains the first number, a specified number of times.
Ha?
So basically, ina-add mo siya. Yun lang. Diba parang ang mahabang proseso ng multiplication ay
addition.
So multiple times.
So basically, pag sinabing to multiply is to increase in quantity or in number, di ba mga katropa? Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, ano ba yung mga gusto nating minumultiply sa buhay natin, mga katropa? Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na mahilig sa
Bigan, sikay na. Huh? Ma'am, classmates, sikay na. Huh? Mga kasama, sikay na. Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:20 at nagbabalik po tayo dito sa Tropa Rad.
Yo! Sure.
Nagmumultiply din yung syllable eh.
Grabe. Nakatema.
Ikaw si?
Ako si Katropang Neil.
Ako si?
Ikaw si?
Katropang Shrel.
At ako si?
Ikaw si?
Ikaw si?
Katropang Janine.
Yo! Yay!
Alabo. So yan mga katropa, Thursday ngayon at pinag-uusapan natin yung konsepto ng multiplying dahil ang ano ba theme natin for the week ay bilangan na! Karaoke pa na.
One, two,
zero.
Zero.
Ay nako. Anyway, mga katropa, dahil nga multiplication, medyo magsabi tayo dito na ano. Ayan. So, basically, repeated addition ang multiplication for whole numbers. So, ang proseso ng pagmumultiply na isa sa mga basic elementary mathematical operations of arithmetic. Ayan. At, so yun, basically, imumultiply mo means you are increasing something in number or in quantity, di ba? Nang mabilisan, hindi siya katulad ng addition ng paisa-isa. Uh-oh. Kasi pag-multiplying, parang it became yon yung serious.
Yun!
Yun, so kanina, nagtanong ako na ano ba yung mga gusto nating minumultiply sa buhay natin, mga katropa? Di ba? Parang, ano yung often na mumultiply? Yun na lang siguro, ano yung often na mumultiply sa buhay natin?
No ba?
Depende kasi no sa face kung saan.
Kasi halimbawa, meron kang friend na pagka magkasama kayo, namumultiply yung happiness nyo.
Aww,
alam mo yun, pag magkahiwalay kayo, parang masaya ka naman, masaya naman siya. Pero pag magkasama kayo, lalo kayong sumasaya. Hi, Katropang Faith!
Alam mo.
Ayun, di ba? Parang ganun siya eh, na feeling ko may mga bagay na may parang synergy SG or synergistic effect ba, tama doon, na kapag magkasama, ito yung perspective halimbawa on world relationship na ang ganda ng pagsinasabi ng ibang mga tao sa mga vow nila. Bye ka tropang Hana. Hindi nila sinasabing bye ka tropang Hana sa vow nila. Nagbababay lang ako kay tropang Hana. Kapag sinasabi nila na kapag magkasama sila, parang ang dami nilang pwede pang magawa. Alam mo yun, kesa sa two separate people.
Working.
Uh-oh. So, iniisip ko din, magandang ano yun, goals yun sa love na parang namumultiply yung pwede nyo pang gawin at saka yung happiness nyo nagre-resonate pa sa ibang tao. Mm-hmm. Yun yung magandang klase ng partnership.
Mm-hmm.
Maybe it's friendship or a romantic relationship. Mm-hmm. Diba? O kahit na sabihin nating relationship sa career na you working with your colleagues, diba? Tapos namumultiply yung effect dahil you are working together. Diba? Oh,
hindi lang siya nag-add ka ng ng extra thing. Kumbaga, yung sum ng ginagawa nyo, kulang pa yun para sa pag nagsama na kayo working towards the same goal. Parang gano'n.
Oo. So, may multiplication effect.
Multiplier? Ikaw ka tropang Neil. Multiplier.
Sana.
Tsaka multiplicant. Diba pinapa-identify yun?
Yeah.
Oh my gosh, sige.
Bonus points. Sa akin, sana nagmumultiply yung mga puno natin.
Oh my gosh, totoo yan. Ang init. Panaman ng mga katropa.
Kasi tropical country ang Philippines, tapos less than 10% lang ang ating forests. So,
di ba dapat tropical forest tayo? Di ba?
Yun. At sana nagmumultiply din yung species. No, I mean, mag-multiply yung number of species instead of na-endanger sila.
Okay.
Mabuti yung paglilinaw mo.
Paglilinaw. Kailangan natin ng multiplied reasons dito. Multiplied. Siguro na rin, yung multiplied encouragement.
That's true. Lalo na kasi sa panahon natin ngayon.
So many things will bring one down. So,
so ang powerful kaya ng words, 'di ba? Kaya yung mga kaya yung social media talaga it's either nakakatuwa siya or nakakagalit or alam mo 'yun, extremes minsan yung nararamdaman mo pag nasa social media kay.
Totoo.
Kasi 'di ba yung power of words, kung ano yung pinost mo diyan, 'di ba?
Ay may isa pa. Pag-multiply ng appreciation sa arts dito sa Philippines.
Oh yeah, totoo. As in yung yung art. I mean, hindi lang
in
yung
any
nasa
form, in
hindi
any
lang yung
medium.
Nasa museum. Oo. Na kuwari, art ang pagbo-broadcast, 'di ba? Nasa performance part siya and writing, 'di ba? Parang marami siyang aspect. So, 'yun. Oh, maganda 'yan na dapat 'yun yung ma-multiply.
Ikaw ka tropang Janina na naisip mo.
Naisip ko nga ano ba ma-multiply. Siguro ma-multiply yung pasensya din natin sa isa't isa. Oo, kasi feeling ko parang mabilis talaga maging lalo na polarizing naman talaga ang election at political colors, 'di ba? Kaya feeling ko kailangan din natin magpasensya sa mga tao na bakit kaya, 'di ba? Bakit kumbaga pagpasensyahan natin and multiply the understanding or the yung effort natin na malaman kung saan ba yung pinanggagalingan nila. Mm-hmm. Diba? Para I think in that way, mamamultiply din natin yung empathy natin for them. Why they are choosing the things that they've chosen or they voted for the people that they have voted. Diba? I mean, saan nanggagaling yung mga ganong usapin, 'di ba, mga katropa?
True.
Kayo mag-tropa. Ayun, so kanina nabanggit natin yung konsepto ng multiplier and multiplicand. Ano ba pinakaiba nitong dalawa, Char? Sabi kasi dito, yung multiplicand yung yung first one.
Okay.
So parang in a way siya yung una mag-interact. Parang ganun. Parang siya yung may kinetic energy. Dun sa visualization ko in my head, kasi siya yung nasa una, 'di ba? Tapos yung pangalawa, parang siya yung yung standing still, parang ganoon. Na siya yung multiplier. Tama ba? 'Yun. I think tama naman yung sinabi ko. Ano ba? Ayun. Anyway, so, sa atin ba mga katropa, parang meron ba tayong, ano yung mga factors sa buhay natin na great multiplicant siya, na parang tayo, lumalaki din yung, lumalaki yung, nag-increase tayo basically pag meron tayo nitong bagay na to or tao na to or character, hindi ko alam, or experience, katropang Neil.
Yung ano to, di ba? Ito yung lumalaki.
Hindi.
Yung multiplicand.
Hindi. Iniisip ko ngayon, tayo yung multiply. Ay, tama ba? Wait lang, nalito na.
Tayo yung multiplicand. Yung multiplier yung nagpapalaki sa
nagpapalaki
atin.
Nagpapalaki sa atin. So,
yun ba yun? Wait lang. Multiply. Oo. Oh.
Kasi multiplicant is the number that is multiplied by the multiplier.
Oo. So yung multiplier yung naunang number. Parang ganun. Tapos mag-i-interact sa atin. Tapos parang, yun, dadami na tayo. Wow, gremlins. Joke lang.
Yung multiplicant mo. So, ulan, ganyan.
Katropang Neil, ano yung nagpaparami sa'yo? Quote-unquote.
Nagpaparami sa akin? Madami.
Yeah, char.
Sa ano ba? Syempre yun, sila yung mga ano, malaking bagay yung pag naiintindihan kanila. Lalo na kapag nagiging irrational ka na. Ayan, irrational numbers, di ba? Pag multiply mo, hindi mo na alam.
Irrational numbers, yung mga nasa square root, ganun.
Yung mga ano yun, non-repeating, non-ending.
Mga pi, ganun.
Pi, ganun. So, yung
grabe, irrational sila. Hindi ba sila makakausap ng maayos?
Pwede na po i-meme yun. Berami 2019.
Mga joke ko talaga. Anyway.
Yung nag-open sa akin, yung nagpaparami sa akin, siguro yung bukas din na makipag-usap sa akin. Kung saan man, kung ano man yung pinanggagalingan niya o yung kinakatayuan niya. Kasi hindi ko alam. Tingin ko kasi pag nakipag-usap, yun yung access. And then, doon din magmumultiply yung stories.
Gets,
na
gets.
Kung how would you interact with each other. And then, doon na lalago yung kasaysayan niyo. And then, masaya. Kasi pagka, when you track it back down na you were this and then you grew from this to this, na lumaki ka, you learned from that, from the stories, or from the experiences na hindi lang sa'yo. So, sa akin, ang nagpapamultiply sa akin ay yung mga
kabukasan, ganun.
Yung mga kabukasan, yung openness ng tao na yan yung sarili nila, i-present.
Okay, yun na. Kabukasan. Iba pa yung kinabukasan, mga katropa. Pero openness to. Bukas ka kasi. Sa ating pagbabalik, tanungin natin si Katropang Shell, ano ba yung nagpaparami sa kanya? Tubig ulan ba ito? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello, Ma.
O anak, kamusta school?
Eto, nakapagod. Tambak ng papers at exam.
Kumain ka na ba? Mag-aalauna na.
Ah, opo. Kakain ko lang.
Anong kinain mo?
Instant noodles lang po para mabilis sa tipid.
Ang dalas mo naman atang mag-instant noodles, hindi yan maganda sa katawan na.
Ugaliin kumain ng tama sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radio. Yo, katropang Julius, 7:33 na. Nagbabalik ang tropang Rad. Yo! Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Neil.
Ako si katropang Janine. Hello kay katropang Julius.
Oo. Nag-multiply yung panic niya ng konti.
Sorry na.
Ayan, so, usapang multiplication po ang ating pinag-uusapan tonight. Yan, para i-complete ang ating four elementary, ano ba to? Elementary mathematical operations na pinag-uusapan natin this week, diba? So, nandito na tayo sa multiplication. Basically, pinapadami natin, ini-increase natin in number or in quantity yung something, diba? Kanina nasabi na ni Katropang Neil, ano ba yung nagpapadami sa kanya, quote-unquote? Ano yung multiplier na para lumaki yung multiplicand? Because we can. I'm so corny. Nakakainis. Isali nyo na ako sa KBP na best comedy show. Katropang Shrel.
Entry po naman si Katropang Janine. Live okay. Po niya ipaperform. Oh.
Dun sa stage.
Ako, what multiplies me? Parang ganun, di ba? Yung tanong. Iniisip ko yung mga tao na naniniwala sa'yo. Tapos, they are very expressive about it and also very forgiving din kung sa time na to hindi ka nag-multiply. Diba? Hindi ka nag-fly. Diba? So, yun. Yung mga tao din, parang feeling mo at antingin mo sa sarili mo, ikaw ay number 8 lang forever. Diba? Pero pwede pa lang ma-multiply yung 8 na yun. At maging 8, 16, 24.
Kamisan!
Hanggang dun lang. Hanggang 24 na wala yung tayo. Na pagka nandyan yung mga tao na yon, sobrang, di ba, ang laking blessing na may naniniwala and people who lift you up, di ba, when you can't. Especially when you can't. So, yon, the multipliers of our lives.
Oh, yung mga bagay na... Tsaka yung mga hindi mo in-expect na nandyan pala na pwede kang palakihin,
yeah,
at i-multiply. Tapos biglang, oh, may multiplier pala dyan. Hindi ko in-expect na magiging multiplier pala yung experience na yon or yeah, yung pangyayarin or tao, diba? Meron lang ako naisip na tanong kanina. Kasi 'di ba yung multiplication, ano siya, meron siyang symbol na x. Yung kanina pa siya.
Oh, so anong ibig mo sabihin niyo?
Grabe. Pupuntahan to mga katropa. Nararamdaman ko.
Or asterisk or a point.
Okay.
'Di ba? So parang naisip ko, ano ba yung ano ba yung namumultiply? Or ano yung dumadami pag may mga na-ex sa buhay natin? Diba? Pag may mga nawawala, automatically ba nare-reduce? Diba? Ano yung mga namumultiply pag merong mga na-ex? Yun yung tanong ko. Katropa siya. Kasi katropa niya. Nagulat ako, sorry.
Sandali na.
Kasi kaya, pakirap up. Julius, ready mo na ba yung yung ano natin, OB, CBB. Magra-wrap up na pala.
Tingin ko, may nagmumultiply naman. Kasi kung meron mang dumaan ng yung konsepto ng ex, bahagi pa rin naman siya ng kasaysayan mo.
So dumami ex, joke.
Ay, wag naman. Wag naman. Wag naman. At kung ano man yung mga natutunan mo dun sa kasagsagan ng relasyon ninyo na natapos na, tingin ko dala-dala pa rin naman at magandang matuto mula dun. Kaya kung may magmumultiply, tingin ko nagmumultiply pa rin yung tao kahit yung mula dun sa nabawas. Kasi paglago pa rin yun eh, kasi nagpapatuloy kang umusad. Umusad. Ganun.
Drop ang shrill.
The point is, yung mga ex, lagyan mo asterisk yan. Uy, yun ang tatlo.
Nalagyan ng period.
Oo, lagyan mo asterisk yan. Asterisk. Ano ba? Mas maganda sana ko hashtag eh. Yan, asterisk eh. Ano ba? Iniisip ko, yung mga nega sa buhay mo na natatanggal, the emotional baggage na nakalimutan mo na, or, di ba, or nag-heal ka na from it, di ba, na naisip mo, oh, capable na ulit ako of these things kasi wala na yung dating bigat na dala ko. Di ba? So, ilaglag yun na yung mga ex.
Grabe.
Yun, ang bilis.
Oo, laglag
drastic
na. Laglag.
Ano? Drastic.
Oo, parang multiplication. Oo, proceed na kayo sa division.
Gusto. Sneak peek na pala yun.
Bukas may episode na yun, ha? Huwag natin panguna. Pero iniisip ko din, di ba? Pag mayroong na-ex or na ba na wawala sa buhay natin, may mga aspects ng sarili natin na namamagnify, I think. Mm-hmm. Kunwari nga, merong mga relationships na nawala. Yung other relationships natin, I think, namamagnify. Kasi gusto nating mag... I think to compensate with the concept of lost connection, gusto mong mas connect pa ng mas malalim sa mga meron ka ngayon. Parang ganun. I think yun yung mga namamagnify or namamultiply pag may mga natatanggal na mga bagay.
Mm-mm.
Diba? Kasi parang inisip ko, pag may mga nawalang aspect sa'yo, naisip ko kasi kunwari, diba, nawala yung sight mo, namamagnify yung sense of hearing mo, yung sense of touch mo,
mm-mm,
sense of smell. So feeling ko, na, in a way, it humanity works like that. In a way, na pag may natanggal sa atin, mag-overcompensate ka din sa ibang aspects of yourself or ibang aspects of ibang circles or ibang relationship. Pero yun nga lang, ang tanong ay, ano yung in-overcompensate mo? Yun naman yung, kumbaga, kailangan i-clarify din kung nakakabuti ba yun sa'yo.
Diba, parang any number multiplied by zero, kung ang dala ng ex mo ay zero, masi-zero ka. Mababokya ka rin, diba?
Ayan po ang application ng multiplication.
Oo, pag zero, tsaka zero, wala. Oo, pag meron ka, tas zero din, wala pa rin yun.
Oo. So, kailangan malaman mo kung ang dala niya ay zero. Diba? So, kung ang dala niya ay zero, wala pareho kayong bokya, wala pareho kayo. Diba?
So, parang, diba, parang inisip ko din nga eh, yung how multiplication works nga, diba? Sabi ni Katropang Neil, zero, tsaka zero, wala. Zero, tsaka one, zero pa rin yun. Kahit anong meron ka, kung binumultiply mo with nothingness, with emptiness, di ba? Parang, you will get the same nothingness and emptiness, di ba? Pero if you multiplied something infinite sa one, or kahit 0.1 lang yun.
Reality often disappoints.
Di ba? Parang, yung konsepto ng ano ng if you bring infinite possibilities on the table, I think it will ang gandang multiplier nun para mas malaki pang yung resulta ng ano pakikipag multiply
astronomical growth kasi
oo. Diba na parang alikabok ka lang tapos yung nakipag multiply sa'yo ay buong universe, parang ganon, diba? Parang that's so cool. Kasi yung magiging resulta ay hindi na parang alikabok. 'Di ba buong universe na siya, parang ganoon.
Ang powerful kasi ng multiplication. Halimbawa, sabihin natin everyday life applications, 'di ba? Saan mo nagagamit yung addition tsaka subtraction, babayad, panukle, 'di ba? Yun siguro one for the basic. kapag multiplication, nagagamit mo siya kapag bumibili ka ng bulto-bulto. Di ba? So, ibig sabihin, you are dealing with something big. Diba?
Some immense thing. Di ba?
Na, para kasing ang ganda ng konsepto natin ng multiplication na consistent siya na 8 times 7 halimbawa. I-add mo yung 8 ng 7 times. Parang ganun siya. So, 8 plus yourself, then another yourself, then another yourself. Sa'yo din siya galing, pero namumultiply niya. Ang powerful lang kung titignan mo.
Mm-mm. Yung representation ng concept of multiplying things. Kasi parang pag multiplication, ang nakikita agad natin or na-equate natin sa utak natin ay abundance. Diba? Parang... you multiply something, so there's an abundance of many stuff, di ba? Kung ano man yan. Ang tanong nga lang ay ano yung na-multiply na yun, di ba? Kung makakabuti ba yun sa'yo or hindi. Sa ating pagbabalik, gusto ko lang din, gusto ko mag-delve dun sa concept of pag nagdi-deal na tayo with, ano bang tawag dun sa numbers na may negatives na? Negative na?
Integers.
Integers na tayo. Wow! Kala mo, galing-galing din naman. But yung mga integers kasi, di ba, isa sa mga rules na pag minultiply mo yung negative tsaka negative, nagiging positive siya. Mm-hmm. So parang, sa ating pagbabalik, mga katropa, ano yung mga bagay na kahit tingin natin negative yon, nasa kabilang spectrum siya ng number line, pag multiply din natin siya with another of its kind, ay mapupunta na tayo sa kabilang side of the spectrum, di ba, mga katropa? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo
nais nyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa hapagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tol, napanood mo na yung video?
Oo pre, ang hot!
Hindi tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy friend, alam mo bang break na sila?
Oo naman, third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi! Break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yung mga katropa, it's 7:46, huling hinita na po dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Neil.
Ako si katropang Sherelle.
Bakit ganun?
Wala lang.
Okay,
lang.
Sige. Papampam ka.
Medyo.
Yun yung extra, yung minultiply mo yung energy mo. Para talaga namang ramdam nila na, ay, iba yung sa kanya. Oh,
iba
extra.
Buti yung hinagagamit yung extra sa mga ganyan, no? Pabibo.
You're so extra.
You're so extra.
Favorite ko na yung papampam. Sobrang luma.
Nadidate tayo dyan.
Oo nga. Oo. Kayo ba? Alam nyo ba yon mga katropa, kung ano yung papampam? tanungin nyo sa mga alola.
Huwag na joke. So, OA ba yun? Yung tropang Neil? Yung term?
Alam mo yung babampam?
Meron akong ano dun eh, experience.
Bakit? Share mo naman. Kahit sa, mabilis lang.
So, ganito po yan.
Para ayaw niya i-share.
Ayaw mo ba? Okay lang naman kung...
Hindi ko alam kung...
Paano?
Pwede.
Ah.
Mamaya.
Ah, sige. Mamaya, off-air na lang.
Pag
sabi
nag-multiply
na, lang yun.
Na yung silence.
So, pinag-uusapan namin mga katropa. Ay, multiplication. Wait lang. Ang katila lang.
Multiplication pa pinag-uusapan mga katropa dahil mga basic mathematical operations po ang ating pinag-uusapan this week bilang bilangan na.
Ayun. So sorry po, nagmumultiply din yung ubo ko. Joke lang. Nagmumultiply yung katinalalamunan ko mga katropa. Ayun. So multiplication niya tayo tonight to complete the arithmetic ng buong linggo mga katropa. So yun. Ah, kanina nabanggitan natin yung mga yung konsepto ng multiplier, multiplicand, paano pag ano yung namumultiply pag nagkakaroon ng x, ganun. Hirap.
Hirap.
Tapos ano nangyayari pag minamultiply natin yung wala sa meron, tsaka meron sa wala, di ba? So punta naman tayo dun sa konsepto ng integer. Mathematical term siya mga katropa. Baka nakalimutan nyo na yung high school subjects nyo or late elementary days nyo. Pero basically, integer is a whole number that not a fractional number that can be positive or negative or zero. So ito yung merong number line, tapos may zero yung gitna, tapos 1, 2, 3, tapos negative 1, 2, 3, ganon. Yeah. So ganon siya. So may negative, diba? At isa sa mga rule kasi nung pag-multiply na integer, pag nag-multiply ka ng negative tsaka negative, nagiging positive siya. Tama, di ba? Tama naman yung naalala ko.
Yes.
Oo, yun. So, tayo ba mga katropa, gusto ko siya i-relate sa atin na ano ba yung sa tingin nating mga negative tsaka negative. Pero pag nagsama pala sila, ay it's a positive thing. Boom.
Wow, the question. Actually, sa buhay ngayon, ang hirap. Well, siguro, discourse. Dahil kunyari, pareho negative, tapos nagkaroon ng healthy discourse, pwedeng maging positive yun. Kasi ibig sabihin na pag-uusapan yung mga bagay-bagay.
Oh yeah, that's
diba?
True.
So, kung pareho kayong, yes, may negative emotion kayong halimbawa ay nararamdaman, tapos pinag-usapan nyo, sumabog na kayo, ganyan. Tapos, iyon ay parang madi-diffuse. Another perspective is that negative. Ibig sabihin, para sa other side, negative ka. Para sa side mo, negative siya. Di ba? Pareho kayong negative kasi wala naman sa inyo na, or pareho kayong positive.
Sa tingin nyo, positive,
sa tingin nyo,
kayo
positive
dun.
Kayo. Pero sa tingin ng kabila, ay negative kayo, di ba? So, pwede rin consideration na pareho kayong negative. Tapos, nag-usap kayo and then at some point siguro meron kayong mapipick up from other people lalo na kung open-minded naman kayo. Diba? Hindi sa business.
Pwede din.
Sa perspectives ng ibang tao. Mm-hmm. Diba? So I think yun, hopeful ako na sana kapag ganoon ay may healthy discourse pa rin. Yun.
Ikaw katropang Neil.
May dalawa akong naisip dun sa konsepto ng double negatives. Kasi yung una, naalala ko dun sa nabasa ko na dahil dalawa yun, yung sa philosophy daw nung negatives. Kasi negative-negative na. So, they're confronted with one and the same. So, dun either pwedeng pumasok yung other, which is the positive sign, na realization na a different take. But then, iba dun sa kanila kasi they're confronted with a dead end na negative.
Oo,
negative
ano
na sila.
Ano pa bang gagawin natin dito guys?
Konting tweak yun dun sa sinabi ni Katropang Shell kanina na yung negative, something positive will come out kasi nagmamatch naman sila. So, dalawang take yun sa philosophy sa math or so dun sa nabasa ko. Yung isa naman nalala ko
diba?
Sa logic. Oo, yun.
Sa philosophy of philosophy and logic.
Yung isa naman, Nagkwento sa akin nung teacher ko dati na multiplication daw ay accelerated addition.
Yun nga, di ba?
Di ba? Yung bigla.
Garon.
Yun. So, doon sa negative, confronting a negative, it creates this particular spark na somehow is a sign of productivity. So, well, that's how she defines it, or so how she illustrated it. So, negative. I think, yun ya. Kasi kung you're arguing of the same thing, and then, hindi nyo nakikita yung other possible, ano, unless may you're confronted na, oh, posible nga to eh. Kasi there has an alternative to it.
Kasi so, pareha na kayo, lahat. Yun nga, inisip ko parang na homo, kasi homogenized na siya. Kaya parang, yun nga, dead end na siya ng existence ng integer na yun. Parang, there's no other way but to like, flip to the other side. Parang ganun ko siya nakikita eh. Okay lang, kung, if that makes sense.
Ay, naalala ko na may isa pa pala. Kasi diba, negative siya. So, negative setback. So, since accelerated addition siya, dahil setback din yung isa, isa-setback mo yung setback. So,
okay.
Babalik siya
changing
sa...
Changing of directions kasi.
Parang ganun.
Siya, di ba? So, kung nasa towards the negative ka, yung negative ng towards negative ay papositive.
Papositive.
Oh, oh. Di ba? So, ininegate mo yung
physics
negative.
Physics naman po ito.
Di ba? So, pag ninegate
diba,
mo yung negative.
Diba,
alabas
mo yung mga katalinuan ng mga katrapa.
Yun. Ganun siya. So, pag ninegate mo yung negative, ang natural dapat na puntahan niya ay yung papuntang positive.
Inisip ko nga kasi parang sa buhay din, when you are brought so low, there's no other way but to fight upwards, I think. Well, I think most people do that. Pwedeng upwards na mali yung way of doing it. Pero parang, ewan ko, parang pag nakita mo na kasi yung sarili mo na sobrang baba na, sobrang negative na to, parang rock bottom tong feeling na to or situation na to, parang dadating din, well, commonly, dumadating sa point na parang hindi na okay. Kailangan umakyat ka na pa-positive para or kahit man lang ma-cancel out mo man lang yung ma-level mo man lang yung ano, yung ground. Parang ganun. So, ganun ko nakikita yun na, oh nga, no, parang there's, katulad ng mga sinabi niya, there's no other way kundi papunta, pa-toward positive ka na instead of more negative kasi parang na-dead end ka na dun sa ano na yun sa negativity, parang gano'n, nakakatrapa. Siguro quick question na lang before we end ay how do we deal with abundance, diba? What ano yung dapat nating ano ba tips or kayo parang life learnings nyo dealing with something abundant, something na madami or abundance. Hindi ko alam kung paano nyo interpret yun, pero go ahead.
Yung binanggit mo katropang Janine, yung abundance, naalala ko yung element na yun, napakahalaga sa utopic literature. Mm. Kasi sa utopia, it's always abundance, cornucopia, the ideal. Yeah. So, naisip ko, na hindi rin naman healthy, kasi it's this, may spoil, pag-spoil naman.
Uh-oh.
Dun sa particular. So, abundance din, it's an excess. Nang, yung, while may lack or may scarcity, meron namang excess. So, I guess, hindi rin maganda na you would consume that abundance.
On your own.
On my own. Maganda rin may ka-share. Siyempre, di ba masasarap din pag may ka-share, di ba?
Yeah, di ba parang kung papunta lang sa'yo lahat ng abundance na yun. Parang
nyari,
you
abundance
look,
like,
of you look
power.
Like a black hole.
Yeah.
Di ba parang gusto mo to just take the abundance into yourself. Parang, I don't know, I think it creates emptiness din eh para ma-accommodate. Kailangan mo mag-cultivate ng or may na-cultivate sa yung emptiness na kailangan mo i-fill ng sobrang daming bagay to 'di ba para mapunta ka dun sa point na sobrang gusto mo pa take na lang and not give anything out anymore, 'di ba? Katropang Shrel.
Para siyang ano, 'di ba? Yung mga taong hindi sanay sa abundance, tapos binigyan mo ng abundance, most likely hindi yon magiging mabuti. Kasi they only know how to consume so much. Pagka binigyan mo sila madami, ah, parang okay, lahat ng mga hindi ko nagawa before, waldas, mas waldas siya. Parang buffet, sanay ka lang ng ganito karaming kakainin mo, tas sobrang mong daming kakainin bigla. Parang hindi siya din siya ikinabubuti ng digestion mo, ng katawan mo. Yes. Pero parang ang nangyayari minsan kapag kabigla kang binigyan ng abundance, parang nakita mo na, ah, kailangan ko magbawi. Akin to lahat. Nagiging greedy tayo sa mga ganitong mga bagay. Instead of, you know, partitioning it, for
giving it
for
away,
giving it away, sharing, also thinking of the future. Hindi eh. Parang feeling mo, ah, teka lang na, ano, anong tamang term doon? Parang na pinagkaitan sa akin ito nung past. Hindi man inisip yung future, di ba? So, yun. Mahirap siya kung even yung ano, abundance of fame, di ba?
Tsaka yung sinasabi mo, poverty mentality yung tawag doon. Oh. And it's the same thing as being greedy.
Yes.
Kasi inisip mo na wala ka naman kasi nito or hindi mo na to ever makukuha ulit. Kaya parang i-lock in na lang natin siya sa sarili natin. Parang ganun.
Mm-mm. Pero yung nakakalungkot siya, no?
Oh.
Hindi siya parang kinocondemn yung mga tao ito. Pero nakakalungkot na ang hirap tanggalin nun, lalo na kung ang daming kulang sa'yo nung past life mo. Tapos na-provide na ngayon.
Oo.
Diba? So, yun. Tricky siya for me. Kasi hindi lahat automatic pag you have abundance, share mo na lang siya.
Mm-mm.
Diba? Hindi siya ganun eh. Test of character din ang abundance.
Oh yes. That's so true. Feeling ko yun eh. Ano yung madami ka? Parang ano yung madami ka speaks of who you are, I think. Diba? Parang paano mo minamanage yun? Bakit sobrang, let's say, hindi ko alam, sobrang dami mong kotse. Hindi ko alam. Bakit? Parang ano ba yung purpose? Diba? Parang, I think, isa din yun sa the way we gauge our existence or ano ba yung, ganito na lang, ano ba yung pinaka-value mo? Diba usually yun yung pinaka-marami ka? So, it tells of who you are. Diba? Parang bakit mo binibigyan ng malaking value tong mga bagay na to at kailangan madami sila sa buhay mo?
Naisip ko lang bigla na ano, yung abundance of power, yung mga political dynasties na they're spoiling the very democratic, should be democratic setup.
Yeah.
Speaking of bilangan.
Oo.
And
pumunta na tayo dun.
Yung bakit? What do they get from that? Parang, ano
apparently
ba?
A lot.
A lot, of course.
Afraid to lose power?
Hindi natin alam eh. Bakit kaya ayaw nilang, ayaw natin i-leave yung positions natin? Ano kaya yung consequence pag umalis ka na dun sa position mo, di ba?
Parang ano to eh, parang pinapamana na kumpanya. Ba't ganun?
Business yun, no? Inheritance, di ba?
Inheritance.
Maganda naman na magpamana, pero ang gusto lang naman natin mga katropa ay pinapamana natin ay kaalaman, di ba? Mabubuting bagay, di ba? At pag-ibig, sharing, compassion, empathy, di ba mga katropa? Yun yung mga gusto natin i-multiply sa next generation natin. At side note lang, naniniwala ako sa next generation of voters natin. I think, basta naniniwala ako sa next generation of voters who will be of voting age sa next election. Guys, go, mga katropa. At bukas, abangan nga natin na division na ang ating next na pupuntahan. At of course, Tropang Radio po, 7 to 8 p.m. From Monday to Friday and DZUP from 9 a.m. to 7 to 8 p.m. Ando, kung sa DZUP 602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Kaya tropa ka pa! Maraming salamat po!
Good night
mga katropa!
Neil, Junior, mga taas sa Twitter, thank you.
At mga aso sa Twitter, thank you.
Thank you, babe. Yung mga puso sa labas ng mask, thank you.